Raidījums Atlapšana bērnistabā ar mums Latvijas ārstu psihoterapeitu asociācijas prezidente dr. Gunta Andžāne. Pusaudzis un aizliegtās vielas. Kā runāt, kā pamanīt?
Pusaudžu vecums jau ir tas īstais vecums, kad ir jāpamēģina viss, kas ir aizliegts. Un tā ir skaitā arī aizliegtās vielas. Jo šī vecuma īpatnība pieprasa savu viedokli, savas vērtības un pārbaudīt visu, kas ir aizliegts. Tātad, nu, pašam tikt pie skaidrības, labi vai slikti. Nu, droši vien, ka katrs vecāks, kuram ir bērni, viņš sapratīs, ka nevarēs pastāvēt klāt ne tajai pirmajai cigaretē, ne tajai pirmajai vīna glāzē vai jaus glāzē, jo visa sabiedrība to dara. Bet mēs stāstam bērniem, ka tas nav labi, ka tas bojā tavu veselību, bet viņiem jau viena lieta tas, ko tu pasaki, un otra lieta tas, ko viņi redz. Un tad, ja ir nonācis līdz tam slieksnim, ka tiešām, ka tās ir tās atkarības vielas, kas ļoti lielu postu nodara, nu šeit, es domāju, narkotikas vai spēļu atkarības, vecāks ieraudzīs izmaiņas bērnā. Uzvedībā pirmkārt un otrkārt emocijās. Kā ar to runāt ar pašu pusaudzi? Galvenais ir godīgums un nemelot. Kad es esmu pamanījusi, man šķiet, es esmu uztraukusies, es varu tev palīdzēt, saprast, kas notiek, un mēs kopā varam tam tikt pāri un paskatīties, kurš tev var palīdzēt. Godīgi atklāti. Varu jau brīdināt iepriekš, noliegums būs, nē, te kas tāds nav, es neko tādu nedaru, jo automātiski bērniem ir kauns un vainas sajūta, ka viņi ir pievīluši vecāku baidas. Bet nekas labāks par izrunāšanos godīgu attieksmi bez draudiem nekas nav izdomāts labāks.
Paldies, dakter! Raidījums Atlapšana bērnistabā tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.